godina qellamo lagga magala dambidollo ke sa namonni kudato ko ta anto anna jala olun harka polisi jala ega turani bod jimata darbe garafin finnet ge famani mana hida ma kalawitti damu frottan namota hidamani nu isani jiru kannen to anna jala olan ke sa to ko dargaggo erga dalate ka se harka millisa so so undendenye tariku bayyana kan ke sa jiru to u matin dubbatani jiran hala tarikun itti qabame obbolleesisa obbo Tarfaasaa Bayyanaa dubbataniiru tujube gaafate
torban darbe gaafa kan facaasaa guyyaa sa'aatii shan keessa kan inni qabame tarikun maatii keenya keessaa mucaa gara booddeeti eeguma dhalatee dhalootumarraa kaasee asiniis fooliyoodha kan inni hin jedhe bara sana nan isaa hin dhumtinu paralaayizii kan ta'e miillisaa lamaan kan hin hojjenne harkisaa lamaan kan hin hojjenne waggaa 24 wiilcharii irra taa'aa nama jiraachaa guddachaa dhufedha.
Maaliif qabame taarikuun?
Taarikuun mataan isaa hin beeku. Amma kaleessa an mana ofiidhaatti dhaqee gaafatutti maaliif hiidhan jennaan anuu waan isaan beeku. Waan isaan na hiidhaniif waan isaan na qabaniif arra boorna gaafateen eegaa ture. Baroo marraatti nan gaafanne guyyaa torba guutuu kunuunsi nan gaafanne anuun beeku naan jedhu.
Eessatti dhamee jira taarikuun?
Jalqaba kan inni qabame dambidolloodha. Dambidolloo facaasaa roobii kamisa jimaata achi oolchanii achi bulchanii jimaata halkan sa'aatii sadii keessa achi fe'anii isaaf namoota 11 maayikalaawwii fidanii amma maayikalaawwii jira taarikuun.
Amma gaa akka kanatti himtuutti taarikuun nama harkisaas miillisaas hin hojjenne ofiisaatiifis danda'e totta'uun dandeenyedha. Mana hidhaa keessa innaa jiraatu kana taarikuun haala akkamiitti jira yerootti ilaalti?
Isaa kan inni qabame kaasee waawwachaa jirru iddoo dambidolloo jiru isa beeka waan ta'e poolisoonnis naannoo sanaa isa beeku waanta ta'eef nama tokko isa bira ka'anii mana fincaaniitti akka isa gargaaree isa wajjin hin ta'u mucaa tokko iddoo kana bira nuu ka'anii turan. Jimaata as garuu eegiddoo kana fidanii namni bira jiru hin jiru ni bira hin jiru namni isa beeku bira hin jiru mucaan kun bishaan buutanii yoo bira ka'an fuudhee nama dhuguu hin dandeenye. Akkamitti akka inni jiru akka isa gargaaraa jiru illee ammarraatti hin beekne.
Haala ittiin inni himatame yoo jiraate illee mana taa'ee dadhabaadha sababa ta'eef hordofuun karaan itti danda'amu yoo jiraate jettanii nama gaafattan qaama mootummaa gaafattan qabdu?
Yee gaafanneerraa kan isaan fidan sanbata duraa waanta ta'eefi sanbata duraammoo qaamni nuti mootummaas ta'ee waajjirri mootummaa hin hojjetu waan ta'eef. Sanbata guddaa nama argachuu hin dandeenye garuu har'a ganamaa kaasne koomishinarii poolisii oromiyaa gaafanneerra isaanis immoo dhimma kana dhaga'anii baay'ee gaddaniiru akka nu ilaallutti qaama hirruu akkasii ta'uu isaas hin beeku ani maqaadhaan hin beekamu jedhaniiru amma danda'ametti garuu isin gargaarraa tasgabbaa nan sirrii isaanii jedhaniiru isaan akkasuma jedhanii ka'anii amma immoo sa'aatiin kun sa'aatii gara 9 ta'aa jira. Mana murtiitti dhiyeessanii jiru. Isaa kana maal akka isaan ittiin nu gargaaraa jiranii fi amma ammaatti hin barre garuu hin gargaaraa nuun jedhaniiru.
Sa'aatii meeqatti kan isaan mana murtiitti dhiyaatan har'a?
Sa'aatii 8:00 daqiiqa 20 irratti kan isaan dhiyeessan.
Duukaa ol seentanii haala isaa yookaan haala dhaddachichaa hordofuu dandeessanii ture?
Hin dandeenye hunduma keenya namni tokko yoo lillinne alatti nu ittisanii bituun dandeessanii hin jedhan.
Maatii namoonni duraa hidhaman ka biroo keessaa abbaa kootuna duraa hidhame ka jette Dubree Caaltoo Asaffaallee dubbiseera.
Abbaan koo Asaffaa Gilataadha. Umriin isaa immoo oolmaa 65 gidduudha kan inni jiru. Barsiisaa ture kanaan dura amma garuu sooroma beektu kan inni jiru amma naannoo manaadha kan jiru.
Barsiisaa Asaffaanii yoom qabamanii eessatti?
Kan inni qabame guyyaa lammaffoo irraa torbee booriidha. Amma gaafa jimaataatti dambidolloo ture. Gara Finfinneetti kan isaan fidan jimaata isaa sadii boodadha halkan kan isaan baasanii. Dambidolloodhaaf qorannoodhaaf waajjira dhaabaa keessanaa dhalli fuudhanii ba'anii garuu deebisuun hin dandeenye ganamaa ijoollee natti bilbilanii naannoo bilbilee warra gaafa gaafadhu. Sana booda barreega. Barreetu as gara Finfinnee dhufanii roonaan naannoo maakalaawwii tarii wajjin gashuu ta'ee jennee naannoo sana dhaabannee jirre. Achi fidanii gashuun achi fidanii gashuu isaanii erga mirkaneeffannee booda dagaa kan nuti nyaata gashuufiidhaaf deemnee gaafanneen hangalgala 12 fidanii jedhanii guyyaa gaafa sanbata xiqqaadha.
Arguu ni dandeessaniittu?
Arguu ni dandeenye amma guyyaa irraatti nagarree har'a. Mana murtiitti geessanii turanii dhaddachi immoo cufaachuu ture dhaddacha naannoo sa'a 8:00 kan isaan dhiyeessan araadaatti.
Gaafa jalqabaa abbee kee qabanii maalittiin jedhan?
manifestatani deemani shakkii tu jiraa jedhanii deemani manifestatani boodammo gaasii afaanitiin gaafannaa dhamiiti kan isaan fuudhanii ni baali ammoo guyyaa sana akka turtanii sitti immoo qorannoo namaa tokko illee wanti godhanii hin jiru.
Maalli shakkii isaan ittiin shakkineedhaan sun?
Shakkii isaanii nuti homaayyuu baruu hin dandeenye mana keessaa mana sakattaana dhamiiti kan isaan seenanii mana keessaa ammoo homaan arganii sakattaanii kan isaan baanii. Shakkiitu asirraa nu geetii jedhanii yeroo mana sakattaan ajaja mana murtii siin qabanii asirraatiiti kan isaan waraqata fudhatanii deemanii waraqata shakkiidhaan manni akka sakattaa murtii jedhu natti fakkaata.
Amma mana hidhaa maakilaawii jiru abbeen kee?
Amma maakilaawii beekamni jiru.
Magaalaa Dambidolloo bakka taarikuun jiraattutti kan argamtu haati warraasaa adde Hiyyoot Yaadataa haala abbaan warraashee itti hidhame naaf ibsitee turte.
Facaasaan akka inni qabame sa'aatii naannoo isaatii afurii keessa kan isaan dhufame qabate.
Eeyyootu dhufee qabe?
Baay'ee isaanii naannoo nama 10 wayii ta'u polisii Oromiyaa nama 3 fi waraana naannoo nama 8 kan dhufu.
Taarikuun maal hojjeta innaa isaan dhufanii qaban?
Taarikuun mana wayii tokko darbee isaatii wayii jalaa gubatee ture. Isa hojjechiisaa jiran mana jala taa'ee ammoo waldaa tokko mana bukkeera waldaan jiraan.
Maal jedhanii yeroo dhufanii qaban?
Tashaa madumne federaalaa dhufee waraqasii jedhanii waraqata dubbisanii fi mana kee fakkasinaa jedhanii isa booddee beektaa dhufanii ol galanii mana fakkasanii ana qulfiin biiffee wayiin harkaan jiru achitti nama natti arganii dhufanii qulfiin harkaa fuudhanii biiffee bananii biiffee keessa fakkasan.
Maal argatan? Maaltu jira?
Qulfiin hin argamne gaafa sana ragaa nama sadii dhaabbatee jira isaanuma tu ragaa nama sadii waammate ragaadhaan nu dhaabbatu kottaa jedhanii namootuma hojii hojjetan jiru dubbii keessa isaanuma waamanii kottaatiin immoo yoo argannes godhamnes ragaadha kottaa jedhanii nama sadan sana dhaabbachiisanii waanta hin jiru beekaddoo hundumaa barbaadanii waan tokko argachuu hin dandeenyu. Omtuun argamne maali ragootu nama sadii hin jiru beekaa gaasiidha wantichi bakka duwwaan jiru sana dubbisanii fi beekaa hin jiru maan deemani beekaa.
Maal? Xalayaan inni isaan federaalarraa ergame jedhanii taarikuudha dubbisan maal jedha?
Amaariffaan jedhamee jira. Shakkamaa taarikuu bayyana nama jedhamu fattisaadha federaalaa dhufee na asiin dhumnee jedhanii wanti.
Maalitti shakkameedhaniin?
Waansaa gaariin beeku waansaan jedhan sana. Kana waaqayyoof galabaliin hin beeknu kan waansaan shakkamu isaan kun kee maal gochuu danda'a. Itti warra isaan shakkanan kana waaqayyoof galabaliin hin beeku kan.
Taarikuun ofii isaatii nama kophaa socho'uu hin dandeenye gargaarsa maatiitiin nama jiraatudha. Mana hidhaatti dhufanii ennaa isaan qaban sana yoo gargaaranii ture attam ta'e taarikuun?
Yeroo fuudhamee dhaqame mucaa tokko jira ijoollee jira ijoollee safaraa tokko geesse isayyuu namni tokko subukkeen buluu namni tokko namichi gargaaru wajjin deemuun qabu jedhanii ergi poolisaadha jechanii isa booddee beekadamni dhaqee mucaan kun akkas akkas yoo bisaati waan ta'u gochuu hin danda'u akkasitti nama malee ta'a jedhanii gaafa namni wani dhaqan isa namootni si gurguddaa naasofiisanii. Dhaqa giddiimatti beekaa namni tokko bukkee dhufu jedhanii mucaa tokko duukaa bulaa ture jechuudha.
Gargaara.
Guyyaa guyyaan naqunni yoo alfan duwwaa dhaqee bukkee bulaa gaafa rakkatu immoo nama ijoollee namuma bukkee dhaqee gaafa sanaan abaluun waamaa adii erga qabanii guyyaa nama bira nama beekaa asuma keessa taa'aa ture jechuudha guyyaa sana. Ijaarana namaa qabu sabatee namni tumtuu yoo dhaqee bira taa'u haa biraayyuu jiruun yeroo isaa sammuu isaa eeguuf sobanii madaqanii haasofiisanii namootuma ayyuu bira taa'an jedhaniin haa biraayyuu beekaa.
Gargaarsaan tokko asaaba ta'ee fi namni galgala duwwaa bira dhaqa yoo ta'e guyyaa amma mana fincaanifaa dhaqu yoo barbaade.
Namootuma akka qaamata bala bolu nama akkasitti akkasumas waamaa adii jiru gara namootuma gaafachuu dhaqu akkasumas manatti argata gana.
Namatu manaa dhufee dhaqee mana fincaanitti geessan.
Isayyuu beekisaan tokko biraan dhaabbachiisan egaa bakka geesse deebinaan gatii deemee dhuunfa.
Amma jimaataatti kan inni hidhame.
Jimaata galgala gaafa isaanii fi fuulduraa deemanii tuun hin arginu. Galaanii kan baduraa qurxii geessee mana dhaqee manatti
Haala isaa ol baate hubachuu hin dandeenye.
Ammaaf hin danne garuu nan naqachaa jira mucaa jira. Mucaa naaf daadhee obbolaa isaa rakkisaa irra seeman geessa jechaa jirtu.
Mucaan kee durba moo dhiira?
Durba kan goofu.
Umriin isaa meeqa?
Waggaa lamaaf jaja.
Haala taarikuun itti qabameef maaliif akka ta'e qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara koomishina poolisii Oromiyaatti bilbilee koomishinar jeneraal Ittafaa Tolaa argadheen jira. Qabamuu nama qaamaan hir'uu kataarikuu. Quba qabu yoo ta'e gaafadhee akkas jedhan.
Odeeffannoo kana dhaga'een jira. Egaa maalummi namni gaawurakkoo qabu jiraate eenyummaa gaafatama seeraan wanti qulqullaa'u qabu hin qulqullaa'u caaluma amma qulqulleessine wantoota sirreeffamuu qaban hin dhabu hin sirreessine. Informeeshiniin isa hordofaa jirra akka waliigalaatti namni yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama aangoon federaalli qabu jira aangoon naannoon qabu jira yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama. ማለት ያከናል ወጅቴ ማለን ትራወቴ ከጥቅላ ለማንጠይ ማረከን ደርብሞ ዋንቲ ቃማታረጭ ልቡታነት ዋንትራኮ ጆግራት ነው ሞትማን ዋንትላለ እንዲለች አካታ ጅሪን ታዲታው ማቲጃት ወጅም ዋንትላለ እንግሩ ይወርደው እንትሪጎሪ እንትልማባ
ዱጋን ለለም ምን ከሚዩ ሴራ ደብ ሴራ ታናን ጋፈታ መገሩ ከዚህ ሙጫ ከና አደሳበት አደተ ኢላለም ወይቹ ኮቱን ታኔ ለመቆ ኦፊሳ ደንደ እቶቹ እንደንደኝ የመለፍንጫኒ ደቁት አፊስ ኛታስ ዱጋቲስ ገርጋር ሰማቲቲ ነመሶቹ ሳበተ እፊ ሃልሻ ከምቲን ቀበሜ ጅረሰጀዱ አደባፈቹ በርባዴ
ያኮና ከዚ ቤት ምትሬ የጅራቴ ሞት መከራላ ሰጠይ ማንኑን ምላማራ ከና ያኮና ከዚ ጅራታንም ዋንኩና ለመጂን ወጭቶ ምላማንቹ
ዲማና እረጥቂ ያተ ኢላልቺሴ
ኮሉቴ ራንጋ ፈታኔ ካቴራ ምንም ምርጥራ በየማንም ሳይዋንዴ ድንቁርቁላ ጋፈልትላ ወጭሽ ደም
አማፍገሩ ሐለሳ እስኒት ጤኛ ንርደፋጅር
ተስፋር ደፋጅራዩ ወርደፋይ ጤኛ ንርደፋጅር አደፈነን ዋን ስራች ተፈረት ደጭ አብረት ያንትሪዲስ
ኮሚሽነር ፖሊሲ ኦሮሚያ ኮሚሽነር ጀነራል ኢተፋቶላ ኢሰላከኒ ተኒስ ተቃረግ ይፈቶታ ሄዱ ገለቶማ